Apie santarvę. Keturi, trys, septyni. Keturi, trys, septyni.
Keturi, trys, septyni.
Nu, Algirdai, dabar klausyk. Brolystės dvasios, tai yra tokie serafimai. Vadinasi, brolystės dvasios. Turėtų būti akivaizdu, jog kada Adomas ir Ieva atvyksta į evoliucinį pasaulį, tada užduotis siekiant rasinės harmonijos ir visuomeninio bendradarbiavimo tarp įvairių rasių yra milžiniškų proporcijų. Ta užduotis yra milžiniškų proporcijų. Šitos rasės, turinčios skirtingą spalvą ir įvairią prigimtį, retai kada maloniai sutinka žmogiškosios brolystės planą. Retai kada sutinka žmogiškosios brolystės planą. Šitie primityvų žmonės taikaus tarpusavio bendravimo išmintį tik tai pradeda suvokti subrendusio žmogiškojo patyrimo ir serafinių brolystės dvasių ištikimo tarnavimo dėka. Ne vien tik tai, kada jau bręsta žmonės patys, kreipdami dėmesį į dvasinės vertybės, bet šito nepakanka. Dar ir serafimai turi įneš savo indėlį, kad nors kiek ta brolystės sėkla duotų tam tikrą vaisių pasekmę. Be brolystės dvasių neįmanoma to pasiekti. Be šitų serafimų darbo, materialiųjų sūnų, tai yra Adomo ir Ievos, pastangos harmonizuoti ir vystyti besivystančio pasaulio rases būtų labai smarkiai uždelstos. Ir jeigu jūsų Adomas būtų laikęsis pirminio urantijos vystymo plano, tai iki šio laiko, o tik iki dabartinių dienų, šitos brolystės dvasios tarp žmogiškųjų rasių būtų įvykdžiusios neįtikėtinas transformacijas. Bet jeigu Adomas ir Ieva būtų pagal tą planą iki šioliai čia veikia planetai, tai būtent brolystės dvasioms, tiems serafimams, būtų tokia milžiniška veiklos arena, kur jie būtų veikę vaisingai. O dabar sužlugdė Adomas ir Ieva savo misiją. Ir brolystės dvasios, šitie serafimai, negali normaliai veikti, kad ta brolystės bendradarbiavimo dvasia tarp žmonių veiktų. Tai at, apie ką aš šiandien jums pasakoju, tai yra, kodėl nėra, o čia irgi atsakymas, kodėl nėra tos brolystės, o viskas yra priešingai. Atsižvelgiant į adominę nesėkmę, iš tikrųjų nuostabu, kad šitos serafinės kategorijos sugebėjo skatinti ir įgyvendinti net ir tiek brolystės, kiek jos urantijoje turite dabar. Žodžiu, tie, kad mes dar papjaunam 5, o ne 500, tai yra brolystės dvasių dėka. Nes mes pjautume vieni kitus be perstojo. Juk, pažiūrėkite, ne, jūs nesijokite, aš jums tą sakau rimtai, aš nenoriu, tai dar aš renku žodžius, nes aš jums pasakyčiau dar baisiau, o realiau, arčiau tiesos. Mes šitame pasaulyje turim tarsi skirtingus kontinentus. Ką daro musulmonai, juk jie žudo sprogdinavą, tie visi savanoriai, kurie susisprogdina, kitus sprogdina. Taigi pasiekmes būna ten dešimtim, o kartais ir šimtais tų teroristų. Mes turim Afrikoje, kas ten dedasi, ten Sirija, Nigerija, Libija, Egiptas. Masiškai žudami vieni prieš kitus, šaudo, sprogdina, bombarduoja, niekam nesvarbu, vardan ko tai vyksta. Viena vėliava iškelta vienu pusė, kita kitų pusė ir sėkmingiausiai vieni kitus naikina. Afganistanas, Irakas, jeigu jūs paimsite Izraelį arba Palestiną, tai dabar šiek tiek sumažėjo, o anksčiau tai juk šlajodavo tas Izraelis ten ir Libaną, ten bombarduoja, kvartalai byra, žūsta žmonės, nieko. Latino Amerika, ten taip pat baisu. Imkite net ir tokias valstybės kaip Brazilija, Meksika. Mafija valdo, žudo, kaip pilietinio karo metu. Tai va, ta žudimas dėl to, kad Adomas ir Jėva sužudė savo misiją. Ir va, būtent seratimams, konkrečiai brolystės dvasiams, nėra tokios parengtos žmogaus mąstysenos, kur jų impulsai būtų žmogui imliau priimami. Juk materialiai sūnus ir dukros, jie veikia tarp žmonių, žmonės jos mato, o brolystės dvasių, serafimų, taigi nemato žmogus. Čia reikalingas dvasinis imlumas, kad jisai veiktų. O kaip jisai veiks, jeigu viskas nukreipta vien tik tai į savojo gyvulinio agresyvaus ego interesų tenkinimą. Juk jeigu tu ištiesi raudoną kilimą ir važiuoji blizgančiu limuzinu, o dėvi puikiausius drabužius, kas nuo to pasikeičia? Elgiasi kaip laukinis, su vėzdu. Bet laukinis taip ir mąstė pagal aplinką, o šitie įsipūstė, o elgėsi valstybė šluoja nuo žemės paviršiaus. Reiškia, jų mąstymas toliai, toliai atsilieka nuo materialaus įsivystymo civilizacijos lygio. O juk civilizacija turi būti ne pati pralenkusi dvasinį pagrindą ir toli pabėgusi nuo jo, o būtent ant dvasinio pagrindo pastatyta. Reiškia, pagrindas turi būti didesnis, o civilizacija materialiai turi būti mažesnė, nes pagrindas turi stovėti. Jeigu tu dėsi pagrindą menkesnį, tai to statinio neišlaikys. Turi būti pagal reiškia, atsparumą to grunto, to reiškia, pamato, kiek gali išlaikyti svorio. Tai va, dvasinis pagrindas išlaikyti gali atitinkamą civilizaciją. Bet va čia yra pamatinis arba kertinis išvalgos pasireiškimas. Kada yra dvasinis pamatas viduje, civilizacija nesivysto tokiu milžinišku gaivalo tokiu pasireiškimu arba lenktynių pasireiškimu. Juk įvažiavau šitą į Vilnių vakar naktį ir greitis jau mieste ten 60 ten šeškiniai važiuoja. Visur pilna mašina važiuoja. Aš važiuoju normaliai greičiu. Jau mane prisivijo, o prisivijo reiškia dar greičiau važiavau. Ir negali manęs aplenkti, nes visur mašinų pilno. Ir jis jau tiek prilypo prie mano bagažinės ir šviesom mirksi. Mirksi šviesom, kad leis traukis iš kelio. O juk jis pažiūrėjo taisyklės. Jis jau važiuoja daug didesnių greičių negu maksimaliu. Tai jis galvoja, aš skubu, o tai, kad tu keli pavloju ir paskui kiti žūsta, jam nesvarbu. Reiškia, tas, kuris daro nusikaltimą, jisai visom išgalėm, stumia kitus į šalį, leiskit man daryti nusikaltimą, jūs man trukdo daryti nusikaltimą, reiškia, jūs turite būti nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tai vat koks yra mąstymas. Dėl to, kad Adomas ir Ievos misija buvo sužlugdyta ir ir brolystės dvasioms nėra kaip veikti. Nu va, dabar žiūrėkit, yra kita serafimų kategorija, ramybės sielos. Čia irgi labai svarbu. Ankstyvieji tūkstantmečiai, per kuriuos evoliuciniai žmonės atkakliai siekė vystytis, yra paženklinti daugybę kovų. Viskas per kovą ėjo. Ir dabar mes esam kaip tie laukiniai žmonės, viską darom per kovą. Per didžiulę, didžiulę kovą tiek savo viduje, tiek ir išorėje. Šeimoj kariaujame dėl savo statuso, kas bus šeimos galva, kas ko klausys. Varžybos tokios pat irgi kovos išraiška darbe, klasėje, tarp mokinių. Ir vat gatvėje, tai aš jums pasakoju, tarp vairuotojų. Ramybė nėra natūrali materialiųjų sferų būsena. Vat įsivaizduokit, kokia yra mintis. Ramybė nėra savaime esanti. Ja reikia pasiekti. O per ką? Per austrybės atradimą savo viduje. Pasauliai ramybę žemėje gerą valią tarp žmonių iš pradžių suvokė per serapinių ramybės sielų veikimą. Iš pradžių. Vat mes dabar ką darom? Tai mes jau nebe iš pradžių. Mes jau atradę rojus trybę savo viduje, tai pažengė iš šviesos ir gyvenimo pakopą. O iš pradžių tokie pasauliai, kurie patiria ramybę ir gerą valią tarp žmonių, suvokia per serapinių ramybės sielų veikimą. Nors šitiems angelams labai smarkiai buvo trukdoma jų ankstyvose pastangose Urantijoje, bet Vevona, ramybės sielų vadovas Adomo laikais, buvo paliktas Urantijoje ir dabar yra priskirtas prie gyvenančio pagrindinio valdytojo personalo. Nu, Lietuvoje. Urantijoje yra, aiškiai, paliktas pagrindinio valdytojo personalo. Yra tokia irgi dvasinis statusas. Ir va, jisai veikia šito personalo kaip vienas iš narių. Tai buvo tas pats Vevona, pasprašau, koks buvo. Tai buvo tas pats Vevona, kuris, kada gimė Mykolas, tai yra Jėzaus iš Nazareto pavidalo, tada paskelbė pasauliams kaip angeliškosios gausybės vadovas. Šlovė Dievui Havonoje, ir ramybė žemėje ir gera valia tarp žmonių. Štai kada. Nes, žiūrėkite, kaip Urantijos knyga yra pateikinti milžinišką informaciją. Jau buvo ten, kur aprašinėjama Jėzaus gimimas, buvo aiškinama, kad angelai giedojo šlovės himnus, kai gimė sūnus kūrėjas, kai gimė Jėzus. Bet niekas tų himnų negirdėjo žmogaus klausa, jog žmogus to negirdėjo. Ir nieko daugiau nepaaiškina. O čia nieko nepasako apie tai, kad žmogus negirdėjo, kad angelai šlovės himnus giedojo. Bet čia pasako dar vieną papildomą teiginį, kurio nebuvo anoj vietoj, o tų teiginių iš anos vietos nėra šitoj vietoj. Lik tarp kitko, reiškia, vienas sakinukas, bet jis kokias ateikia milžinišką išplėstą kontekstą. Jis paskelbė pasauliams kaip angeliškos gausybės vadovas. Jis buvo angelų gausybės vadovas. Vevona. Šlovė Dievui Havonoje, ramybė žemėje, gera valia tarp žmonių. Labiau įsivyšęs planetinės evoliucijos epochose, šitie serafimai yra labai svarbus, kada atpirkimo idėja keičia dieviškojo harmonizavimo koncepciją kaip mirtingojo išlikimo filosofiją. Tai va. Iki tol, kol žmonės yra tokie laukiniai, kad jie tiki atpirkimu. Va, nuodėmę reikia atpirkti. Tai toms ramybės sieloms nėra kaip pasireikšti. O kada pradeda harmonizuoti jau žmonių mąstymą ir kada atsiranda va tokia harmonizavimo išlikimo filosofija, kad atpirkti negalima nuodėmės. Rojaus rybė nėra kišių priemėje. Vat ko tu atpirkai nuodėmė? Kokiu kišiu? Sukalbėjai tris Marijas. Dar kažką. O čia yra kišys. Tu atpirkai per tą. Tu įsiteiki. Kitas sakys, ne tris, aš penkius sukalbėjau. Man sakė tris, o aš penkius. Va, daviau didesnį kišį. Kiek dabar laikom?
27.
Va, dar yra nuostabus serafimai. Pasitikėjimo dvasios. Įtarumas yra primityviesiam žmonėms būdinga reakcija. Įtarinėti visą laiką būdinga. Jeigu reiškia žmogus įtarus, tai tada ką reikia pasakyti, esam primityvieji dar žmonės. Nu taip, įtarumas yra primityviesiams žmonėms būdinga reakcija. Ir jeigu yra įtarumas mūsų asmeniškai, reiškia, esi primityvusis, laukinis. Čia nėra įžeidimas, čia yra faktas. Čia yra knyga skirta analizei ir mūsų charakterio, ir mūsų aplinkos. Tai nereikia priimti, kaip žinai, įžeidimas, va, ką pasakė. Tiesiog reikia matyti faktus ir būti neusimerkusiems tiems faktams. Ankstyvaisiais amžiais kova dėl išgyvenimo natūraliai pasitikėjimo neugdo. Natūralu, jeigu tu visą laiką kovoji, tu nori sunaikinti kitą, nugalėti. Tai kaip tu gali jo pasitikėti? Tu jį nori tiesiog sutrypti. Tai argi toks gyvenimas ugdo pasitikėjimą? Tai va dabar aš kai važiuoju ir mane taip spaudžia ir dar šviesom mirksi, tai argi aš galiu pasitikėti tokiu žmogu? Natūralu, kad ne, neugdo toks elgesys. O aš pasakysiu dar kitą vakaro epizodą. Vat kaip tik važiuoju nuo jau to Panevėžio Rygos kelio, jau įsukęs į tą aplinkelį, kad per miestą Panevėžio nevažiuoju. Ir lyja, šlapia, asfaltas blizga. Ir priekį važiuoja nu, mašina didelė atbulinės eigos įjungtom lempom. O atbulinė eiga tai baltos labai ryškios lempos. Jos specialiai padarytos, kad jeigu tu važiuoji atbulinė eiga, tai tau atkreiptų dėmesį, nu net kad atimtų. Specialiai tai padaryta. Kaip įspėjimas, kad mašina važiuoja atbulinė eiga, o ne į priekį. Kad orientuotumėsi. Ne raudona lempa, kaip yra visų mašinų važiuojančių į priekį, o balta lempa. Ir žiūri dvi, aš pirmą kartą galvoju, nu, kai aš nusileidęs, reiškia, ateivo aparatas. Ir taip spygina ryškiai. Nu, prisiartinu, važiuoja gan greitai, apie 90 km per valandą greičio. Už manęs nėra mašinų. Priekį irgi nėra, bet nieko aš negaliu suvokti, kokia tai mašina, nes per daug, tai nepaprastos tos užpakalinės eigos lempos, kokios yra nedidelės, o kaip prožektoriai du. Ir galvoju, nu aš jų negaliu, o eina ten vingiotas kelias ir ta ištisinė linija, nu aš nerenkiu pagal taisyklės važiuoju. Ir galvojau, kur bus aiškesnė vieta, aš aplenksiu. Paskui žiūriu, kad eina kilometrai, aš niekaip nesuradu tos vietos. Tai vėl atvažiuoja mašina iš priešakio, aš negaliu lenkti. Ir galvoju, gal ten ta, kur barsto druską, specialiai padaryta, kad ten, kai barsto, kad ten, žodžiu, nu, žmonės neužvažiuotų ant jo, tai specialiai jungia tuos, nes man atrodo, kad kažkas tai tiška į šalis. Bet kad tiška iš poratų, aš negaliu nustatyti, nes akina per daug. Nu, aš važiavau, gal kokie 5 kilometrų. Nu, paskui suradau galimybę aplenkti. A, dar prieš tai aš, reiškia, pamirksėjau ilgom šviesom. Ir jis man pasitraukė, ir tada aš iškart posakį parodžiau į dešinę, ir iškart įjungiau avarinį, kad jisai sustotų. Aš išlipau, tranzitiniai numeriai, važiuoja treileris, bet jis be puspriekabės, tik tai treileris. Ne barstytuvas, nieko, reiškia, treileris. Aš sakau, klausyk, bičiulį, atidaro duris, ten kažkoks kazachas. Siūdas, sakau, klausyk, ten tavo užpakalinė eiga įjungta, sakau, akinai, negalima važiuoti. A, sakau, nu negalima važiuoti, lietuviškai. Jis ten įkabino vėl ten kažką tai įlindo, pakrapštė kažką, užgeso to šiandien. O, sakau, labai gerai. Tada jis sako, o, nu, tai jis įskiria, kad važiavau. Tai va, yra skirtingas požiūris. Aš galvoju, nu kaip man pasakyti, jam perskaityti. Ai, galvoju, numuosiu ir nuvažiuosiu. O kaip, kodėl aš turiu nuvažiuoti? Jam reikia pasakyti, nes kitus akina, tai taip pat. Čia tas pats kaip šiukštės turi. Nu tai va, ir atlikau tą veiksmą priešingą negu tam žmogui, kuris man lipo ant kupros ir dar signalizuoja su šviesom. Tai va, harmonizuoja tą ir tarpusavio santykius, tada kelia pasitikėjimą. O jeigu kova vyksta, tai jokio pasitikėjimo nėra. Pasitikėjimas yra žmogaus įgytas naujas bruožas, kurį suteikia šitų atominio režimo planetinių serafimų tarnavimas. Prašau, reiškia, pasitikėjimas yra kilęs dėl to, kad pasitikėjimo dvasios serafimai savo indėlį įnešė. Bet čia tiem ankstyviesiam žmonėm. Būtent tokia yra jų užduotis – pasitikėjimą įdiegti į besivystančių žmonių protą. Kol dar nėra atrasta rojaus priėjimo. Dievai labai pasitiki kitais. Visuotinis tėvas noriai be atlygio patiki save, derinėje, susivienijimui su žmogumi. Jis, reiškia, patiki savo dalį, tiesiog, kad susilietų žmogus su Dievu. Šita ištisa serafimų grupė buvo pervesta į naują režimą. Po adominės nesėkmės. Tai va, pasitikėjimo dvasios naują režimą gavo. Ir nuo tada jie visą laiką savo darbą tęsė Urantijoje. Ir neatsitiko taip, kad jiems visiškai nepasisektų, kadangi dabar vystosi tokia civilizacija, kuri įkūnyje didelę dalį jų pasitikėjimo ir patikėjimo idealų. Bet vėl problema yra ta, kai per kartų kartas degraduoja žmonija. Pasitikėjimas ir patikėjimas smunka. Dėl to dabar žmogus jau pradeda nepasitikėti institucijom. Nepasitikėti. Dėl ko? Dėl to, kad jūs apgaudinėjate žmogų. Tai kaip tu gali pasitikėti? Nebegali. Reiškia, degradacija akivaizdi. Nieko nėra užfiksuota kaip konstanta. Labiau įsivyščiusiais planetiniais amžiais šitie serafimai padidina žmogaus supratimą. Labiau įsivyščiusiais planetiniais amžiais padidina žmogaus supratimą. O dabar nėra labiau išvystyto planetinio amžiaus. Yra tik tai civilizacija materialiai išvystyta, bet tai ne planetinis geresnis amžius, nes planetinis geresnis amžius yra dvasinė prasme. Labiau įsivyščiusiais planetiniais amžiais šitie serapimai padidina žmogaus supratimą, kad jis suvoktų tą tiesą, jog nežinomybė yra besitisenčio pasitenkinimo paslaptis. O tiesa yra ta, kad žmogus nežino, kas bus ateityje. Ir matot, tą reikia ištęsti kaip procesą, kad tu jaustum pasitenkinimą, net jeigu tu ir nežinai, kas tavęs laukia. O ne tai, kad sakytum, va, aš nieko nežinau, tai aš nieko ir nedarau. Gal manęs ten laukia už kampo kažkoks tai, žinai, galvo žodys. Jie padeda mirtingiesiam filosofams suvokti tai, jog kada nežinojimas yra esminis sėkmiai, tada tvarimiai būtų kolosali klaida žinoti ateitį. O tai reiškia, filosofai ką padeda suvokti, kad jeigu tai yra esminis dalykas nežinia, tu gali tada iš tikrųjų pasiekti daugiau. Nes jeigu tu žinosi, kad tu netenki savo namų, netenki savo turtų, tai tau pakirs jėgas. Tu išprotėsi, jeigu tam turi tu daug turtų.
Ir kodėl nedaug vis tiek, jeigu prarandi būtų
tai. Nu taip, bet žinai, bomžas visą turi savo turtą ant kupros. Tai kas jam? Prarasti visą tą turtą. Nu jis vėl šiukšlyno gaus. O jeigu jis turi ten milijonus ir visą laiką rūpinasi, kad jie didėtų ir jų netekt, tai atsidurt bomžo vietoj, jis jau kokias praradimas, jis sąmonė jau neparengsta tam.
Nusišaudo.
Taip, ir nusižudo tokie. Tai vat jam geriau nežinoti, kad jis neteks turtų. Jie išaukština žmogaus skonį nežinomybės saldumui. Išaukština žmogaus skonį nežinomybės saldumui. Neaiškios ir nepažintos ateities romantikai ir žavesiui. Neaiškios ir nepažintos ateities romantikai ir žavesiui. Žodžiu, bratsai, lučia li znats, čem znats. Ja, tai įsivaizduokit, jeigu dabar mes kalbam apie tai, kad žmogus kada tvarko valstybę, visuomenę, žmoniją, tokiais metodais, kurie prasilenkia su rojaus trybės valia, ir kada pasekmės vis tiek turi pasireikšti, tai kokios gali pasireikšti pasekmės? Kokia šviesa? Tai va, jeigu tada sužinotum, kad čia atsidurs Himalajų kalnai, tai kur dėtis? Jeigu jūra pakils iki Gedimino kalno viršūnės, kaip išlik? Taip, pakalbinam rojaus trybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi gyvuoju keliu, kuriame yra toji nežinomybė, kurią tu suteiki kaip paslaptį. Ir kad mes, eidami šito keliu, patirtume pasitenkinimą, patirtume palaimos būseną. Nes su tavimi ramybė ir palaima tampa prieinama tikrovėje. Ir nežinia, nėra gąsdinanti. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi patyrimų keliu. Vedi, kad mes drąsiai ir ryžtingai žengtume atsirėmę į tave, atsidavę tavo vedimui iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes patiriam brolystę per atsivėrimą tau dvasioje. Aš garbinu tave iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už visą tą patyrimą, kokį esu patyręs iki šios akimirkos ir už šią akimirką. Tu daug geriau žinai, kokia aplinka mus formuoja, kad mes galėtume panašyti į tave charakterio savybėmis ir savo pasireiškimu. Aš meldžiu, kad mes šiandien galėtume taip pat skleisti tuos meilės virpesius, kokius skleidėme vakar, už vakar. Kad jie dar kiltų aukštesnį dažnį ir sklistų iš mūsų, bet pertraukę. Kad mes žengtume, nors ir mažą, bet žingsnį į priekį. O neristumėmės kažkur žemyn, neįdėję pastangų. Aš meldžiau, kad mes ir dabar savo meilės virpesius nukreiptume vieni kitiems ir visiems. Apkabintume visą miestą ar šalį, pasaulį ir visą kūrinį. Ir tau sugražintume su savo patyrimu. Ir vėl gertume iš tavęs atsiūstus, be perstojo, gyvus meilės virpesius. Meldžiu iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.